Já, virðulegur forseti, ég er þeirra skoðunar og ég vissum að margir hér inni eru þeirra skoðunar líka að góð stjórnmál snúist að stórum hluta góð samskipti. Það liggur fyrir að öðrum mörg hér með ólíkar skoðanir og ólíkar nálganir á hlutina en til þess að fá það besta út úr því þá verðum við að stunda góð samskipti. Mér finnst margt benda til að það sé komin upp á hvern samskiptavandi á Alþingi sem einfaldlega aftrar góðum ákvarðanatökum og gerir þetta þing verra en það þyrfti að vera. Og það er tvennt sem ég langar að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra í þessu sambandi. Ég hef gagnrýnt hæstvirtan forsætisráðherra fyrir að vera tregur til að koma hingað og taka þátt og vera til andsvara í sérstökum umræðum. Sérstakar umræður, eins og þingheimur veit, eru ekki óundibúna fyrirspurnir. Sérstakar umræður eru yfirgripsmeiri og þær fara fram með þáttöku allra flokka. Og þær geta ekki farið fram nema ráðherra sé til andsvara. Ég hef sjálfur beðið í marga mánuði með beiðni til hæstvirts forsætisráðherra að koma og taka þátt í sérstökum umræðum. Varðandi mál sem hann hefur sjálfur tala mikið á öðrum vettvangi og í kosningabaráttunni síðustu. Þar á meðal til dæmis er afnám gjaldeyrishafta og samningar erlendra kröfuhafa sem hæstvirtur forsætisráðherra talaði mjög mikið í síðustu kosningabaráttu. Ég beið hér lengi eftir því að fá svar við því hvort að hæstvirtur forsætisráðherra vildi vera svo vænn og koma til andsvara í sérstakri umræðu þau mál. Mér langar bara einfaldlega að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra. En þess að ég lít svo á að þessi hlutverk hæstvirts forsætisráðherra á hverjum tíma að fara undan með góðu fordæmi þegar kemur að þessum samskiptum við þingið, hvers vegna hefur hæstvirtur forsætisráðherra einungis svarað einni beiðni af þeim sex sem hefur verið beint til hans á kosninga á kjörtímabilinu að koma í sérstakar umræðu?
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð